падение ржавого лейтенанта. Алісі було страшно. Алісі було шкода старого, але ще Алісі дуже хотілося пити і їсти. Вона скулилася у куточку ями і заплющила очі. І відразу ж побачила великий, більший за неї келих з лимонадом. Лимонад переливався через вінця, і шипучі бризки його стрибали по камінню. Алісі розплющила очі, щоб відігнати мару. В ямі було зовсім темно, і тільки в нерівному чотирикутнику неба горіли зорі. Алісі спала на думку, що у сумці, про яку вона геть забула, може завалятися щось їстівне, або навіть тюбик зельтерської. Це, звичайно, були нісенітниці, і Аліса розуміла, що це нісенітниці. Та все-таки вона розстебнула сумку і, заумерши від можливої удачі, тихенько засунула туди руку. Але нічого не сталося. В сумці лежали апарат, мікрофон, носова хусточка і клясер з обмінними марками. І ще кілька черепашок та камінців, знайдених на березі. Згоря Аліса поклала один з них у рот і почала смоктати. Проте пити все одно хотілося. «Роботе!» – покликала Аліса. «Роботе! Я хочу пити!» Ніхто не звався. Може закричати голосно, так голосно, щоб усі ці роботи злякались і забігали, однак Аліса не наважилась. Вона бачила, як загинув старий, і розуміла, що роботи можуть убити і її, коли подумають, що вона викаже своїм криком їхню схованку. А що, як на острові взагалі немає води? Адже роботам вона не потрібна. Пити хотілося так, що горіло в роті, і голова здавалася великою і лункою. Аліса підвелася і обійшла свою в'язницю, обмацуючи стіни руками. З одного боку стіна була похилою, і Аліса спробувала видріпатись, але всіяне камінцями земля не втримала її, і вона зісковзнула вниз. Аліса злякалась, що роботи можуть почути, як вона вовтузиться в ямі. Дівчинка прислухалась, начебто все тихо. Але ж роботи не сплять. Один з них може зачаїтися біля ями, і коли Аліса вилізе, він ударить її. «Стривайте, я ж мікрофон!» Аліса дістала його з сумки і вставила у вухо навушник. В апараті щось дуже тихо потріскувало, але ні думок, ні голосів не було чути. Аліса покрутила коліщатку мікрофона, посилаючи його хвилі в різнобіч, проте так нічого і не почула. Отже, поблизу роботів нема. Аліса виплюнула камінець і зробила ще одну спробу вилізти з ями. Вона вминала ногами східчики у відкосі і, притискаючись животом до схилу, повільно повзла вгору. Було темно, камінці й піщинки скочувались вниз, ноги ковзали, і доводилося завмирати, розпластавшись, щоб утримати рівновагу. Подорож нагору здавалася Алісі нескінченною, і вона вже почала думати, що ніколи не вилізе із цієї ями, як раптом руки її, простягнуті вгору, замість стіни зустріли порожнечу. Аліса виповзла на поверхню острівця, і хвилини зодві лежала, відпочивала і слухала, чи не йде хто-небудь. Тихо. Тепер треба вирішити, з якого боку може бути вода, якщо вона є на острівці. Аліса вирішила, що коли вода тут є, то вона повинна врешті-решт стікати з острова в море. І через те найкраще обійти острів довкола. Вона порачкувала до моря і присіла за каменем. Зійшов місяць, і море було розрізане місячним сяйвом навпіл. Місячна доріжка стелилася до далекого берега і впиралася в чорну смугу гір. Серед гір блимали різноколірні вогники будинків і наметових таборів. В одному місці на березі горіло багаття, і білий стовпчик диму від нього було ясно видно на чорному тілі гори. «Підні спати не лягають», – подумала Аліса, не здогадуючись, що багаття горить у таборі туристів тому, що на багатті висить казанок з чорною кавою. Групи, які повертаються з пошуків Аліси, п'ють цю каву, аби не заснути. З неба простягалася до краю води смужка прожектора з невидимого в темряві флаєра. Промінець обмацував бухточки. Це теж шукали Алісу. А жменька вогників навпроти острівця означала зовсім не освітлений будиночок і не карнавальний похід. Кіношники і рятувальники обнишпорювали берег бухточки, де було виявлено півгодини тому сліди роботів. Алісі закортіло пірнути у воду і попливти до далеких вогників. Та вона розуміла, що втоне, вона дуже стомилася і ослабла без води і їжі. Перехвилювалася, і руки рухались, ледве-ледве, не слухались, і навіть коліна тремтіли. Щойно Аліса вирішила продовжити свою подорож у пошуках води, як неподалік пролунали важкі повільні кроки. Один з роботів спрохувало спускався до моря. На мить його силует затулив місячну доріжку, і Аліса впізнала по кашкету шефа робота. Він підійшов до води і зупинився, з хрускотом піднявши залізні руки і схрестивши їх на грудях. Тепер Алісі ніяк не можна було вилазити з-за каменя. Робот неодмінно почув би її. А шеф усе не йшов. Він стояв на березі, дивився на вогники далекого берега і, напевно, думав, може, варто узнати його думки? Аліса тихенько дістала навушники з сумки, повернула коліщатку на мієлофоні, аж поки настроїлася на думки робота. І ось їх уже ясно чути. Робот думав поволі і зі скрипом. «Десант. Треба висадити десант до світання. Вони не чекають нападу. Вони полягають спати, захопимо зброю. Де ж підкріплення? Нема підкріплень, нема зв'язку з центром. Завтра буде зв'язок. На острові у фортеці залишимо охорону. Полонені працюватимуть. Людину маленьку треба ліквідувати і в воду, щоб слідів не було у воду. Завжди треба кінці у воду. Крим плацдарм. Післязавтра на Москву. Я лейтенант, сказав раптом роботу голос. Я підвищую себе у лейтенанти. Завтра підвищу себе у майори. І знову думки. Ми звільнимо усіх полонених роботів. І армія моя непереможна. Пора підіймати по тривозі. Ні-ні, спочатку сам ліквідую маленьку людину. Вона занадто багато знає. Робот перестав думати, опустив руки, вдаривши із дзенькотом себе у боки, і пішов на гору до в'язниці, з якої Аліса так недавно вилізла. Аліса збагнула, що тепер не до води. Треба сховатися, поки її не знайшли. Вона вискочила з-за каменя і побігла вздовж берега, шукаючи надійного укриття. Але острівець був голий, і обнишпорити його можна було за 2 хвилини. Між каменями темніло заглиблення. Аліса пірнула туди і завмерла. Стурбовані роботи так гупили по острівцю, що почався невеликий землетрус. Ось кроки робота все ближче і ближче. Гуп-гуп-гуп. Зупинилися біля Алісиного сховища. Невже вона погано сховалася? Яскраве світло вдарило в очі. Робот запалив фару на повну потужність і шарив її променем по камінню. «Тут!» – крикнув він. «Людина, я тут!» Залізна рука простяглася до Аліси, і вона спробувала ухилитися від неї, притискаючись до стінки. Рука пройшла за сантиметр від Алісиного обличчя і вдарилася простягнутими вперед пальцями об камінь. Аліса скористалася секундною заминкою і, подряпавши плече об іржаву ногу, вибігла на берег. І відразу ж їй в обличчя вдарило світло прожектора другого робота. Її помітили. Аліса металась по берегу, ухиляючись від простягнутих рук, від каміння, яке кидали у неї. Правда, не дуже влучно, ці залізні солдати. Але кільце стискалося. «Бери живою!» – гукнув лейтенант-робот у неї над самісіньким вухом. І Аліса скоріше відчула, аніж побачила руку, що тяглася до її голови. Діватись було нікуди, і в цей момент між залізною рукою і Алісою з'явилася друга рука, блискуча, біла, тонка рука пластикового робота. «Біжи!» – сказав він. «Біжи прямо! Ми затримаємо!» Аліса послухалась його, і той ж миті прожектор, що світив їй в обличчя, погас. Це другий пластиковий робот кинувся на уперейми солдатові і розбив прожектор. Аліса вдарилася носом об щось тверде, пробігла кілька кроків, зупинилася перевести дух і оглянутись. Вона стояла на березі біля самої води. Ззаду, освітлені місяцем, ворушилися незграбні фігури, і можна було розпізнати пластикових роботів. Вони нижчі на зріст, тонші, ніж солдати, але рухалися куди швидше і проворніше. Залізні роботи молотили пластикових по головах і плечах, однак зовнішня тендітність пластика зовсім не означала, що він був піддатливий за солдатську броню. Із зграї роботів вихопився лейтенант і побіг за Алісою. Певно, він не випускав її з виду. Пластиковий робот, помітивши його рвок, високо підстрибнув і впав йому під ноги. Лейтенант спіткнувся і з гуркотом покотився по камінню. З води, метрів за 20 від берега, чорним кутом стирчав ніс напівзатопленої баржі, на якій роботи припливли на острів. Ось де можна сховатись. Аліса зайшла в воду, піднявши високо над головою сумку з міелофоном, і як тільки вода сягнула грудей, попливла, підгрібаючи однією рукою і намагаючись не створювати ніякого шуму. Сумка виявилась важкою, і дуже хотілося кинути її у воду, та Аліса знала, що міелофон – цінний апарат, і треба його обов'язково зберегти. Плавала Аліса непогано, і навіть зараз, стомлена і побита, дісталась до чорного носа хвилини за три, перебралася через борт і всілася на краєчок рубки, що опускалася в воду. На березі шум бою вщухав. Залізні роботи доламували своїх пластикових суперників. Усе-таки їх було як-не-як 10 штук, і вони були спеціально пристосовані для того, щоб убивати. Пластикові ж роботи добре вміли готувати їжу і носити речі. Тільки на бій закінчився, біганина залізних роботів поновилася. Вони виявили, що бранка зникла і знову загупили по острову, розшукуючи її. Ось один підбіг аж до берега навпроти баржі і освітив фарою пісок, щоб знайти сліди. Алісі було холодно і хотілося пострибати, аби зігрітись, а доводилось сидіти і не рухатись. Стрекотіння флаєра почулося майже над головою. Флаєр запалив прожектор і нишпорив ним по острову. Роботи завмерли і замовкли. Промінь ковзнув по берегу, по баржі, та Аліса не посміла ворухнутися і привернути увагу льотчика до себе. Раптом тоді роботи здогадаються, що вона ховається так близько від них і заберуться на баржу раніше, ніж надійде допомога. Тепер Аліса не мала сумніву, що флаєр було послано її друзями. Її розшукують і неодмінно знайдуть. Але зараз важливіше було інше. Треба попередити людей на березі, що роботи збираються отут почати наступ, а люди ж там, туристи і відпочивальники, навіть не підозрюють, що роботи можуть нападати на людей. І роботи захоплять їх зненацька і можуть кого-небудь убити або поранити. Шкода, що не пощастило знайти, де у них схований човен, хоча човен вони, як сказав шеф, охороняють. Доведеться, мабуть, пливти до берега, вирішила Аліса. Можливо, я не втону і тоді встигну раніше за роботів. Тільки треба це зробити непомітно, зачекати, аж поки вони перестануть шукати.